Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Rusiyanın hərəkətinə qarşı geniş koalisiya yaratmağı təklif eləyir. Amerika və Avropa Birliyi Rusiyanın Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasını qəbul olunmaz və məsuliyyətsiz qərar adlandırır. Nehrəmdə cin bazarına söhbətə toplaşanları polis dağıdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Kiyevə gələn Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband deyib ki, Ukraynaya səfərindən Rusiyanın hərəkətinə qarşı geniş koalisiya yaratmaq üçün istifadə eləyəcək. Dünən Rusiya Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyandan sonra Miliband demişdi ki, bu təcavüzdür, ədalətsiz qərardır və bununla barışmaq olmaz. Bugün Miliband xəbərdarlıq eləyib ki, Qərblə Rusiya arasında soyuq müharibə başlana bilər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, BMT Rusiyanın bu qərarına tərəfdar çıxmayacaq, beynəlxalq aləm Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstanın ərazisi kimi tanımaqda davam eləyəcək.
Nə qədər ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, bu qərar şurada qəbul olunmayacaq. Buna görə də Təhlükəsizlik Şurasının digər qüvvədə olan qərarlarına uyğun olaraq, Abxaziya və Cənubi Osetiya beynəlxalq aləmdə Gürcüstanın ərazisi kimi tanınır və bu belə də qalacaq.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice. Avropa Birliyi bu məsələ ilə bağlı sentyabrın 1-də fövqəladə iclas keçirəcək. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə Rusiyanın zor gücünə Avropanın sərhədlərini dəyişməyə cəhddə ittiham eləyib. Financial Times qəzetinə müsahibəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə deyib ki, Rusiyanın etirazına baxmayaraq qərb ölkələri Kosovanın birtərəfli müstəqillik qərarını tanıdıqdan sonra Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaqdan başqa seçimi yox idi. İndi isə Azərbaycan xəbərlərinə keçək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin öz əl yazmaları ilə bağlı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesi başlanıb. Jurnalist cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndə Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox əl yazmasını müsadirə eləyib və geri qaytarmayıb. Əl yazmada ictimai-siyasi proseslər barədə jurnalistin mülahizələrinin əks olunduğu bildirilir. Qənimət Zahid məhkəməyə əl yazmalarını geri almaq üçün müraciət edib. Onun vəkili Elçin Sadıqov deyib ki, əl yazmalar məhv edilibsə, onda baş redaktora dəyən maddi və mənəvi ziyan ödənməlidir. Bugün Naxçıvanın Nehrəm kəndində yerli sakinlərlə polis arasında qarşı durma yaranıb. Nehrəm sakinlərindən aldığımız məlumata görə kənd sakinləri həmşəki kimi cin bazarına söhbətə toplaşıblar. Polis onları dağıdıb deyib ki, evlərində otursalar yaxşıdır. Sakinlərin dediyinə görə polislər sakinlərə 2-2-3-3 gəzməyə qadağan eləyib. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova da Nehrəmdə olub, ancaq mülkü geyimlilərin fiziki təzyiqinə məruz qalıb.
Biz Nehrəm kəndində olarkən elə təzyiqinə girmiş Nehrəm kəndində biz orada çoxlu sayda polis əməkdaşlar olmasını müşahidə elədik. Eyni zamanda orada xüsusi polis maşınları var idi ki, həmin maşınların arxası var idi, hansı ki həmin maşınlara tutulan şəxslər qoyulub aparılır. Biz kəndə girərkən həmin maşınlar getdilər, polis maşınları getdilər, yox oldular və biz kənd cəmaatından soruşduq ki, bəs məsələ nə yerdədir və ağsaqqallar bizə danışdılar ki, kənddə oturmağa icazə vermirlər, bəs onlar harda oturmalıdır, tayxana sökülüb və polis gəlir deyir ki, burada oturmamalısınız, bu xüsusi rejimdir. Təzədən söhbətə başlamışdıq ki, Babək rayonunun Nehrəm kəndinin icra nümayəndəsi eləcə də bələdiyyəsinin sədri yanında bir qrup şəxslə gəldilər və həmin şəxslər başladılar bizi eyni zamanda bizə müsahibə verən ağsaqqalları təhqir eləməyə. Və bu təhqirdən də sonra başladı qalmaqal anidən İlqar Nəsibovun əlində aparatı var idi, aparatı aldılar, yerə tırtdılar. Mənim üzərimə hücum elədilər, mikrofonu aldılar, bütün əlində nəyi var aldılar, hətta məni itələdilər, yıxdılar. Eyni zamanda digər əməkdaşı Elman Abbasov da həmçinin hadisə Babək rayon ərazisində cərəyan elədiyinə görə biz Babək rayon polis şöbəsində olduq, şikayətimizi qəbul eləmədilər, dedilər rəis yoxdur, biz də icazəsiz heç bir şeyə baxa bilmərik. Prokurorluq dedi ki, biz belə şeylərə baxmırıq.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
İnsanın her günü bir göz grubumunda geçir. Bu grubumda ise çok şey baş verir. Onlara grubuma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunda işdən sonra verilişindəsiniz. İşdən sonra verilişində Azadlıq radiosunun studiyasından sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. İşdən sonranın ilk saatında mövzumuz Gürcüstanın separatçı regionları Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Rusiya tərəfindən tanınması ilə bağlı və bunun ətrafında baş verənlərdir. Bizə söhbət zamanı politoloq Xaləddin İbrahimli və digər qonağımız Etnoglobus İnformasiya və Analitik Mərkəzinin direktoru Gülnarə İnanc deməli söhbət zamanı studiyada olacaqlar və dinləyicilərin də suallarına cavab verə biləcəklər. Bundan əlavə Tbilisi ilə Azadlıq Radiosunun Tbilisi xidməti ilə Tbilisidəki bürosu ilə telefon bağlantımız olacaq və oradan son məlumatları alacağıq. Eləcə də bu yaxınlarda Abxaziyada olmuş Azadlıq Radiosunun Rus servisinin deməli şərhçisi Andrey Babitski ilə söhbət edə biləcəyik. Bir qədər sonra yenidən sizinlə studiyadayıq. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonradasınız.
101.7 FM.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
İşdən sonra verilişidir. Studiyada isə mən Xədicə İsmailova və artıq qonaqlarımızdan biri Gülnarə İnanc. Etnoglobus İnformasiya və Analitik Mərkəzinin direktoru Gülnarə İnanc artıq studiyadadır və artıq prodüserimiz xəbər verir ki, telefon bağlantımız var. Tbilisi bürosunun rəhbəri Marina Vaşakmadze bizimlə xəttdədir. Marina, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Марина, каковы последние события? За что изменилось за сутки и как в Тбилиси воспринимают решение России о признании независимости себе Южной Осетии и Абхазии?
Да, вы знаете, ну, наверное, ясно совершенно, как в Тбилиси это могут воспринять, однозначно совершенно, как и весь мир, слава богу, пока, насколько нам известно. Я не буду говорить о международном резонансе, я скажу на самом деле, что происходит сейчас в Грузии на фоне, когда вот это вчера произошло. Я начну с того, как реагирует народ. Дело в том, что это было независимость была провозглашена в ситуации, где люди, которые жили веками на этой территории, сейчас там не находятся. И, как вы знаете, они в изгнании, они находятся сейчас в разных городах Грузии, в том числе в Тбилиси. И вот как раз сегодня они решили собраться перед парламентом и потом уже пойти маршем к посольству России. Естественно, что все это их касается очень однозначно. Это люди, которые жили в Абхазии, которые по сей день являются гражданами Абхазии. Вот такого типа акции, естественно, протеста происходит, и уже не к ним присоединяется весь народ, потому что совершенно непонятно, на каком основании, как, что, как мы могли до этого дойти. Но параллельно я хочу сказать вам, чтобы вы знали, что Россия российские войска остаются в Грузии, несмотря на то, что уже много раз было обговорено, подписан был договор о сисфайр, то есть о прекращении огня, но и тем не менее после этого какие-то части вышли, кори освободили. Но на самом деле на территории Грузии достаточно российских войск остается. Они находятся в Поти, блокирован город Поти. Сегодня вот этот город Зугдиди, который находится очень близко к границе Абхазии, за эти дни, вот после того, как было объявлено, что наконец-то уже вот после недели переговоров о том, что российские войска должны покинуть Грузию, из Гори вышли из Угридивишина. Сегодня они возвратились, сейчас они уже ходят по городу. Территории вокруг Гори, все села совершенно забиты российскими войсками. В Сенаке российские войска, это тоже вот это Зугдидский район, это близко также к абхазской границе. Так что говорить о том, что сейчас только заявление и только, значит, только соглашениями мы обходимся совершенно не так, потому что российские танки все еще на территории Грузии и далеко, довольно далеко от зоны конфликта.
Ага. Марина, были новости о том, что Михаил Саакашвили заявил, что он не будет пользоваться воздушным транспортом, потому что есть подозрение, что российские войска не контролируют воздушную территорию Грузии. Есть ли вам что-то известно об этом?
Да, я не знаю. Пока что официально ничего нет, поэтому нет, официально пока ничего нет. Посмотрим, вот что конкретно. Вот пока что вот официально какие-то меры, контрмеры, ничего не приняты. Конечно, сейчас вот парламент и, значит, и Совет Безопасности обсуждают, как и что, как должна Грузия себя повести после этого, так же, как и во всем мире, как вы знаете, обсуждают, что можно сделать и какие будут контрмеры. Пока на данный момент говорить об этом, посмотрим, что будет и как.
Спасибо большое, Марина. Успехов.
Пожалуйста. Спасибо вам, что интересуетесь.
В Азербайджане следят за новостями, за происходящим в Грузии очень близко следят, поэтому это все... Как бы все, что касается региона aid olan meseleler Azerbaycan'da həqiqətən də çox yaxından izlənilir və indi bizim studiyada olan ekspertlərimiz politolog Xaləddin İbrahimli və Etnoglobus informasiya və analitik mərkəzinin rəhbəri Gülnarə İnanc bu məsələləri xüsusilə yaxından izləyən ekspertlərdir və mən dinləyicilərimizə bizim SMS nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 nömrəli telefonda SMS xəttimiz sizin xidmətinizdədir. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin. Veriliş boyu ekspertlərimiz suallarınızı cavablandıracaqlar. 436-77-41 isə bizim canlı telefon bağlantısı üçün xəttimizdir. Və mən qonaqlarımızın hər ikisini salamlayıram. Xaləddin bəy, hər vaxtınız xeyir. Günlərə xeyir, salam. Və artıq təxminən məlumdur nələr baş verir sizə. Yəqin ki, bugün ərzində baş verənləri izləmişsiniz və bugün artıq analizlər gəlməyə başlayır və dünyadakı ölkələrin təxminən bu Rusiyanın Cənubi Osetiyanı və Abxaziyanı tanımaq qərarına reaksiyası bəllidir. Xaləddin bəy, sizin qiymətləndirməniz necədir? Yəni, dünya hansı qüvvələrə bölünür bu məsələyə münasibətdə? Hansı güclər nisbəti var?
Tarix təcrübədən çıxış eləyəndə Birinci Dünya Müharibəsi də Balkanlardan başlamışdı. Bilirsiniz ki, Balkanlar coğrafi baxımdan, geopolitik baxımdan çox önəmli bir regiondu. Bir neçə qitənin ortasında yerləşir. Eyni zamanda münaqişə üçün həssas regiondu. Yəni, etnopolifonik bir regiondu. Etnik mozaika baxımından çox mürəkkəbdir. Ona görə orada konflikt üretmək çox asan olur. Həmin təcrübədən çıxış eləyəndə Qafqaz da elə bil ki, Qafqaza bəzən Avrasiyan Balkanları deyirlər. Qafqazlar ümumiyyətlə Balkanlardan da etnik baxımından polifonik bir bölgədir. O baxımdan dünyanın qütbləşməsinə belə görünür ki, start verilibdir yenidən qütbləşməsinə. Bir tərəfdə Qərb, digər tərəfdə Rusiya, Rusiyanın yanına Suriya gəlir, öbürsü tərəfdən Venezuela, Latin Amerikasında Rusiyanı dəstəkləyir və s. Tarixi praktikanı analiz edəndə qütbləşməyə start verildiyi məlum olur. Amma əlbəttə hələ belə qənaətə gəlmək tezdir, çünki Rusiyanın havadarları nə qədər çox olsa da, Rusiya əvvəlki Sovetlər Birliyindəki Rusiya deyil, Sovetlər Rusiyası deyil, Rusiya hələ çox zəifdir və Qərbin təzyiqlərinə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ekonomik, o cümlədən maliyyə və s. təzyiqlərinə tab gətirməyəcəyini yaxşı bilir. İntihası Rusiyanın da müəyyən bir müqavimət həddi var. O həddə qədər bunlar müqavimət göstərirlər və sonra müqaviməti dayandırırlar. Hələ ki, mən elə gəlir ki, Rusiya geri çəkilmir. Qərb bir qədər hərbi hadisələrdən sonra bir qədər tələsdi. Yenə ritorika başladı. Buxaristdə Gürcistanı içərisinə almayan qərb ölkələri dərhal tez-tələsik bir radikal bəyanat verdilər ki, Gürcistanı daxil edəcək. O bir ildə nə dəyişmişdi? O hər halda səhifləri açıqlamadılar ki, niyə Buxaristdə səhif eliflər, səhif olsa da niyə səhif olur, səhif olmuşsa da o səhif deyil, onu da izah eləmədilər və dərhal Rusiyanı qızıqlandıran bəyanat, tələsik bəyanatlar verdilər. Siyasətdə bu ritorika çox hatalı bir şeydir. Gürcistana da böyük
səhif. Yəni siz hesab edirsiniz ki, NATO-ya daxil olması ilə bağlı Gürcistanın, NATO-ya daxil olması ilə bağlı verilən bəyanatlar bunlar işi daha da körladı.
Əlbəttə körla, qıcıqlandırdı, Rusiyanı qıcıqlandırdı. Rusiya bir qədər də sərt addımlar atdı. O tərəfdən tez tələsi Porşi ilə müqavilə bağlamaq. Bütün bunların hamısı hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan sonra mən hesab eləyirəm ki, Qərb istəyinə çatdıqdan sonra Gürcistanda o kondisiyanı, müharibə başlanana qədər ki, kondisiyanı aldıqdan sonra bir qədər gec-gedə o münasibəti, bəyanatlar sərtləşdirməli idi. Və Rusiya adekvat reaksiya verir. Burada təcrübə heç nə yoxdur. Bu deyir, NATO-ya daxil eləyirəm Gürcistanı, o da deyir, Abxaziya və Osetiya Rusiyanın maraq dairəsindədir, mən də onun müstəqilliyini tanıyıram. Proseslər bu cür geçsə, əlbəttə ki, qarşı duruma bir qədər gərginə dərinləşəcəkdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir qədər diplomatik belə tona üstünlük vermək lazımdır, emosiyalar filan götürmək və bundan sonra ancaq Rusiya ilə sakit məcrada tədricən danışıqlar aparmaq mümkündür.
Biz dünəndən etibarən Azərbaycanın siyasi qüvvələrinin bu məsələyə münasibətini açıqlamağa, yəni dinləyicilərə çatdırmağa çalışırıq. Dünən demək olar ki, Azərbaycanın siyasi spektrindən demək olar ki, yəni əldə etdiyimiz bütün rəyləri vermişdik, amma belə deyək, İndi bizimlə, amma bugün bu işi davam etdiririk və bizimlə xəttdə Liberal Partiyasının sədri Lalə xanım Şövkətdir. Lalə xanım, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, salamlayıram sizi.
Lalə xanım, çox sağ olun. Lalə xanım, siz nə düşünürsünüz Azərbaycanın tutacağı mövqe barədə və hal-hazırda regionda baş verənləri konkret olaraq, yəni həm partiyanız adından, həm də regionda vəziyyəti izləyən bir insan olaraq necə qiymətləndirirsiniz?
Biz bu hadisələr başlayandan birinci gündən öz mövqeyimizi bir mənalı bildirmişik. Həm Liberal Partiyanın bəyanatı olub, həm Azadlığın blokunun bəyanatı olub, həm də mənim mövqeyim olub. Ayın 8-dən artıq mən öz mövqeyimi bir mənalı bu hadisələrə dair bildirmişəm. Deməli, dünənləri Rusiyanın, Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması, mən düşünürəm ki, Rusiyanın faciəli səhv addımı oldu. Faciəli səhv addımı. Bu nəinki bütün beynəlxalq hüquqi normalara ziddir və onun təməl prinsipi ölkələrin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə ziddir. Bu həm də ki, Rusiyanın özünə qarşı böyük zərbə olacaq. Böyük zərbə olacaq. Əgər Rusiya bu günləri Gürcistanı işğal etməklə və onun torpaqlarını anneksiya etməklə özünü qalib hiss edirsə, taktiki cəhətdən, strateji cəhətdən Rusiya çox bir böyük məğlubiyyətə duçar olacaq. Və hətta Rusiyanın özündə çox xoşa gəlməz hadisələr olacaqlar. Ona görə ki, Rusiyanın öz ərazisində də separatçı rejimlər var. Orada Çeçenistan problemi var, Dağıstan problemi var. Və bu prezident Rusiyanın özünün sökülməsinə və süqutuna gətirə bilər.
Aha.
Digər tərəfdən Rusiya bir günləri qərbə meydan oxuyur. Gürcüstan bir bəhanədir. Gürcüstan Rusiya müharibəsi yoxdur bir günləri. Bir günləri Rusiya qərb müharibəsi gedir. Mən bu nöqteyi nəzərdən bu məsələyə qiymət verirəm. Ona görə ki, birinci bəyanatında cənab Putin, Rusiyanın deməli, demək olar ki, lideri, mən artıq onu Medvedev bilirsiniz ki, ikinci rollardadır. De facto olaraq, deyil prezident olsa, de facto bu ikinci rolladır. Bu da əyanı sübut olundu bütün dünyaya. Putin birinci bəyanatında belə bir söz dedi ki, Gürcüstan NATO-ya daxil olsa, o ona çox baha başa gələcək. Yəni, bir gün Gürcüstanı cəzalandırırlar qəribə yaxınlığına görə. Və oradan sonra o bəyanatla bir söz də işlətdi ki, Cənubi Qafqaz həmişə Rusiyanın təsiri altında olub və gələcəkdə də olacaq. Heç kim buna şübhə etməsin. Bununla Rusiya bir günləri artıq bütün Cənubi Qafqaz ölkələrinə bir təhdid etdi. Və bunun birbaşa Azərbaycana aidiyyəti var. Və bununla Rusiya bir günləri öz imperialist, agresiv xislətini bir də dünyanın qarşısında ifşa etdi. Açdı. Yəni, bir günləri Gürcüstan olayları 40 il bundan qabaq Çexoslovakiyada olan olaylarla birbaşa bir günləri bunları birləşdirmək olar. Ona görə ki, eyni addım attılar. Eyni agresiv addım attılar. Yəni, Rusiyanın son illərdə demokratik ritorikasına baxmayaraq Rusiya həmən o imperialist Rusiya olaraq qalır.
Aha.
Necə Çar Aydın... Rusiyası imperiyası olub, belə də Sovet imperiyası.
Aydındır. Çox sağ olun Lalə xanım. Çox sağ olun. Biz söhbətə indi elə məsələnin məqamdan davam etmək istəyirik. Gülnarə xanım, siz həm də Çeçenistandan dəfələrlə reportajlar hazırlamış və orada müharibəni və sülh dövrü, dinç dövrdə yaşananları izləmiş jurnalistlərdənsiz, yəni bizim jurnalist həmkarımızsınız və siz bu hadisələrdə insan faktoru məsələsinə toxunmanızı istəyərdim bir tərəfdən və digər tərəfdən bütün bunların Rusiyanın özünün, deyək ki, Rusiya bildiyimiz kimi federasiyadır və onun içərisində deyək, nələrə səbəb olacağı ehtimalı barədə danışmağımızı istəyərdik.
Mən eşin ümumiyyətlə onu demək istəyərdim ki, ümumiyyətlə bu münaqişədə Gürcüstan başlıca rol deyil, sadəcə bir vasitədir. Və əvvəl-axır bu proseslər başlamalı idi Qərb və Rusiya arasında münaqişələr. Və bunun üçün Azərbaycan provokasiyaya getmədiyi üçün yalnız Gürcüstan bu an Suriyada bir alət rolunu oynaya bildi. Keçirsək, əgər deməli, bu hadisələrin Rusiyanın Şimali Qafqazında xüsusilə, ən əsas bir nöqtəsi olan Şimali Qafqazındakı roluna, situasiyanı izləyək, belə demək olar ki, nə üçünsə Şimali Qafqazın danışanda bu hal üçün qızışdırılması mümkün olan Şimali Osetiya və İnguş konflikt yaddan çıxarılır. Çünki bildiyiniz kimi 92-ci ildə belə bir münaqişə olub və İnguşlara qarşı soyqırım olub və bu indiyəcən yaddan çıxmayıb.
Mən İnguşlar, kimin soyqırımı?
İnguşların. Yəni, orada sərhədyanı bölgədə bir konflikt olmuşdu, Asiyyətli İnguşlar qarşı. Və sonra kiləvər onların qayıtması layihəsi işlənilib, hazırlandı. Amma İnguşetiyada olduğum zaman məlum oldu ki, İnguşlar bu problemi unutmuyorlar. Odur ki, əgər başlanarsa hər hansı bir gərginlik, mən düşünürəm ki, bu nöqtədən başlanacaq. Bundan əlavə, bugünlərdə xüsusi olaraq qeyd olunur ki, Gürcüstan Şimali Qafqazı provokasiya hazırlanır və artıq Dağıstandan gələn xəbərlərə görə 2000 Gürcü partizanı, Abxaziyanın Kadov dərəsində yerləşən partizanlar, bəyaz Legion və Meşə qardaşları, partizan dəstələri artıq Dağıstan ərazisindədirlər və Dağıstanda özəlliklə
Ə...
Xüsusi dəstələr hazırlanır, xalq içərisindən və Dağıstan əhalisi bu münaqişəni hazırdır. Eyni proses başqa bir həssas nöqtə, Dağıstana qayıdacağım, Adıgey'dir. Bildiyimiz kimi Adıgey Respublikası artıq bir neçə ildir. Kasına vilayeti ile birleşmek tehlikesi altındadır ve orada devamlı olarak bu proseslere karşı gelen bir...
Ve deyirsiniz ki onların dahilinde de bu potansiyel var.
Dahilinde bu potansiyel yeterince güçlüdür ve Dağıstan'ın özünde güçlüdür. Bundan əlavə de orada radikal İslam'ın kızıştırılması potansiyel güçlüdür. Bu anda eğer Çeçen mövzusu burada kenara çekilsə de biz unutmayalım ki London'da Ahmet Zakayev var içkariye hükümetinin tanınmış içeri. Yani baş naziri ve Amerika'da keçmiş İçkiriyə hükümetinin xarici işlər naziri İlyas Əhmədov. İlyas Əhmədov ümumiyyətlə Amerika'da sığınacaq verilmişdi və siyasi fəaliyyət olmadan. Və indi bunların hamısı reanimasiya olunacağını gözləmək mümkündür. Amma düşünürəm ki, Amerika bu halda gözləmə mövqeyini tutur. Bütün hələ gücünü Amerika göstərməyir.
Bu barədə biraz sonra danışacağıq. İndi bizimlə xəttdə Azadlıq Radiosunun Rus servisinin şərhçisi Andrey Babitskidir. Andrey, здравствуйте. Вы меня слышите, Андрей? Андрей Бабицкий ile DSN əlaqə kəsilib. Biz bir qədər sonra bir daha əlaqəni yaratmağa cəhd göstərək. Andrey Babitski də yeri gəlmişkən bu konflikt demiştim. Başlamamışdan əvvəl Abxaziyada olub və onunla söhbətə ümid edirəm ki, bir qədər sonra qulaq asa biləcəyik. Və sizinlə söhbəti davam etdirək Gülnarə xanım. Demək, Abxaziyanın tanınması və bununla deyək ki, Rusiyanın Qara dənizə çıxışı əlində saxlamaq arzusu deyək ki, belə bir arzusu və buna qarşı deyək ki, Qərbin özünün bu regionda artıq kimin nəyə qadir olduğunu və kimin nəyə sahib olduğunu bildirmək arzusu. Yəni bu məsələlərin fonunda insan taleləri faktorunu necə qarşılayır? Yəni siz orada olmuşsunuz və bu münaqişə dövründə insanların hansı durumda olduğunu bilirsiniz və bu barədə istəyərdim.
Ümumiyyətlə çox maraqlıdır ki, bütün bu münaqişələr başlayanda və yaxud əks operasiyalar gedəndə heç vaxt insan faktoru nəzərə alınmır. Və indiki eyni proseslər Çeçenistanda da olmuşdu, Dağıstanda da olmuşdu və eyni hal indi Gürcüstanda və Vasitiyədə baş verir və heç bir tərəf İnsan amilini nəzərə almır və indi hazırda Gürcüstan humanitar problem qarşısındadır. Yeni Asiyadan gələn qaçqınlar burada ciddi problemlər yaradıblar. Gürcüstan isə bütün ambisiyalarına rəğmən qarşıya çıxacaq kiçik bir problemi, sosial problemi, iqtisadi problemi həll eləmək gücündə deyil. Çünki onun iqtisadiyyatı hal-hazırda bütünlüklə Bakı-Ceyhan Tbilisi-Ceyhan kəmərindən asılıdır. Və bu ambisiyalarının nəticəsi qurbanı oldu. Gürcüstan oldu ki, ciddi humanitar problem qarşısından. Oraya gələn təxminən 6000 qaçqın var Güney Asiyadan və Gürcüstan bu problemi faktiki həll edə bilmir. Tək başına həll etmək gücündə deyil.
Amma hər halda indi ora Batumiyə bugün artıq yan alıb Amerika hərbi gəmisi və o yardım gətiribdi və bizim Tbilisi bürü мені хабар берір продюсеріміз ке Андрей Бабицкий артық хаттады. Андрей, вы меня слышите?
Вы знаете, я слышу эфир обрывками, я как-то не очень понимаю, так сказать, вопросов.
Нет, мы пока не задали вопросов, мы вас слышим прекрасно.
Я слышу как-то обрывками все.
Мы вас слышим прекрасно. Попробуем пообщаться.
Причем у меня уже это было один раз, когда вы мне звонили.
Вы в прямом эфире.
Звук, так сказать. Да, и почти ничего не слышно. Может быть, попробуете на мобильный, будет лучше, как кажется, нет?
Наш продюсер попробует сейчас, но вы в прямом эфире, да. Андрей. И в данный момент я бы хотела услышать...
Вот я вас слышу просто отдельными звуками, только догадываюсь.
Хорошо, мы попробуем с вами связаться позже. Xəlilədin bəy, sizlə davam etdirək söhbəti. Və sual bundan ibarətdir ki, bu indi Batumiyə yanaşan hərbi gəmi və yəni münaqişə nəyin ətrafında gedir? Qara dəniz üzərində mi münaqişə gedir, yoxsa Cənubi Qafqazda hərbi deyək ki, üstünlük və yaxud hər hansı bir strateji üstünlük üzərindədirmi? Yəni, bu münaqişədən tərəflərin əldə etmək istədiyi nədir? Bu barədə istəyərdim fikrinizi.
Münaqişənin səbəbi çox sadə və çox aydındır. Gürcüstana nəzarət. Gürcüstana nəzarət eləyən Avrasiya nəzarət eləyir. Ona görə də Qərb Gürcüstanı öz nəzarətində saxlamaq istəyir. Rusiya isə Gürcüstanı nəzarətindən buraxmır. Gürcüstan, Qafqazın və Avrasiyanın məhvər nöqtəsidir. Bunun yəni dəfələrlə deyilibdir. Qaradəniz də bunun içərisindədir. Əgər Gürcüstanı nəzarət varsa da, aydın məsələdir ki, Qaradənizdə də nəzarət var. İntası bu tez-tez bu məsələ şərh olunur, təhlil olunur. Rusiya imperiya ambisiyalarını bərpa eləyir, Gürcüstanı işğal elədi, insan haqları pozuldu, aydındır. Mən bunların hamısından %100 razıyam, amma mən onun tərəfdarıyam ki, niyə bu mənzərə yarandı, niyə bu alındı və bu yaxşı bir işdir mi, faydalı bir işdir mi, regionu nələri gətirəcəkdir? Deyir ki, indi məsələ tutaq ki, Tetri Georgi Dağıstanda əməliyyatlar hazırlayır, Dağıstanda hansı İnguş, Asetiya, Flamsa, əlbəttə bütün bunların hamısı mümkündür. Sabah Ukrayna içində nələr olacaqdır, onu heç kim bilmir. Rusiya hər hansı bir regiona təsir eləmək istəyirsə də, nəzarət eləmək istəyirsə də, o ancaq hərbi vasitəsindən girir oraya. Bu hərbi müstəvidə oynayır da, hərbi ona görə də bunu bilə-bilə təhlükəsizlik mexanizmini yaratma, təhlükəsizlik mexanizmi ortada olmadan Rusiyanı belə deyək də rahat bir müstəvidə oyuna buraxmaq səhvdir. Bu Qərbin də səhvidir. Qərb çox ciddi yanlışlığa yol verdi Gürcüstan məsələsində. Çox ciddi yanlışlığa vaxt itirdi. Rusiyanın özünün taliyi məsələsində. Əgər Rusiyanı belə deyək, içəridən parçalamaq lazım isə də, Rusiyanın içəridən parçalanma müddəti 99-cu ildə qutardı. 99-cu ildən sonra artıq tamamilə fərqli yol seçilməlidir. 99-a qədər bu imkanlar var idi. Ona görə də bu Gürcüstanda baş verən hadisələr əlbəttə ki, çox ciddi təhlil olunmalı hadisələrdir. Mən yenə də o fikirdəyim ki, bir qədər bu prosesləri səngitmək lazımdır. Bunun dalından başqa bir addım gələcəkdir. Mən Rusiyanın indi azdan çoxdan tarixçi xarakterini bilirik. Rusiya dedilər ki, bu addım atmaz, atdı. İndi Amerika əgər qərbdə Avropa dövlətləri hər hansı bir addım atsa, Rusiya bir qədər də sərt bir addım atacaqdır. Hələ geri çəkilmə fikri deyil, fikri yoxdur. Ona görə də bir qədər təmas nöqtələri tapmaq lazımdır. Bu, əlbəttə ki, regionda gərginlik ki, belə gecə artacaq və bunun Azərbaycanın da bunun harcısında bir xətəri dəyəcək.
Təşəkkür edirəm. Prodüserimiz xəbər verir ki, daha bir cəhd olub Andrey Babitski ilə əlaqə saxlamaq üçün. Andrey, вы нас слышите?
Да, на этот раз я слышу вас великолепно.
Отлично. Андрей, вы были недавно в Абхазии как раз до того, как всё это началось там. Это правда, да? Я права?
Да, абсолютно.
И вопрос у меня к вам такой. Как вы думаете, все-таки вот независимость Абхазии, это является чаянием абхазского народа? Или все-таки то, что сейчас происходит там, после того, как Абхазия продекларировала собственную независимость, и даже после того, как Россия признала это? Или же все, что там происходит, это все-таки управляется Россией больше, чем как бы является чаяниями или стараниями самих абхазцев? Как вы думаете?
Вы знаете, я думаю, что здесь имеет место быть несколько разнонаправленных процессов. С одной, совершенно иначе ситуация видится из России. В России полагают, что, конечно, в Абхазии очень многие процессы должны контролироваться, управляться, однако сами абхазы имеют, в общем, достаточно твердое представление о том, где и в каких случаях они могут идти на соглашение с Россией, а где начинается их собственная независимость. Я думаю, что здесь имеет, что здесь сходятся интересы в значительной мере абхазов и России, по крайней мере, групп интересов в России. Ну, предположим, я могу сказать, что сейчас в Абхазии, конечно, присутствуют колоссальные российские деньги, поскольку целыми береговыми полосами территория этой республики скуплена и российским бизнесом, и российским генералитетом, представителем российских спецслужб, то есть колоссальное количество недвижимости, собственности у российских граждан сегодня есть на территории Абхазии, и поэтому, в общем, есть за что воевать. Но напрямую контролировать процессы, происходящие в Абхазии, в Москве не в полной мере удается. В 2004 году, как известно, Россия не сумела поставить своего кандидата на пост президента. Абхазы выразили достаточно жестко свою волю. Они противодействовали попыткам российских спецслужб фактически переиграть выборы в пользу Кремля. И, по сути дела, настояли на том, чтобы был избран их собственный кандидат. Но, тем не менее, я должен сказать, что, в общем, несмотря на то, что независимость Абхазии, она как бы декларируется абхазами как желанная, ее границы довольно размыты. То есть не совсем понятно, где начинается эта независимость и где она заканчивается. Что абхазы имеют в виду под собственной государственностью и несобственной независимостью. Поскольку, ну, в общем, экономически Абхазия зависит целиком от России, поскольку единственный выход во внешний мир через Россию, и фактически только российские деньги сегодня находятся в Абхазии. В оборонном смысле Абхазия также зависима от России в значительной мере, ну, если не на 100%, то, по крайней мере, процентов на 80-90. В Абхазии сегодня ходят российские деньги, то есть и миссия в Абхазии российская. Что касается структуры общества, то да, в Абхазии, в общем, довольно сильны структуры гражданского общества, но это не за счет того, что в политический режим как бы инкорпорировано вот это желание, так сказать, демократии, а в основном за счет слабости власти и за счет того, что во время военных действий окрепли и сформировались низовые структуры. Ну и, конечно, за счет традиционного устройства абхазского общества.
Спасибо, Андрей. Еще один вопрос. Вот сегодня французский МИД заявил, что все, что происходит в связи, то есть признание России по независимости Абхазии и Южной Осетии, это удар по Украине, и как бы прогнозируется, что скоро начнется такой же конфликт, связанный с Крымом. И как вы думаете, я бы хотела узнать ваше мнение и ваше наблюдение по поводу того, что говорят о том, как вот это признание, оно откликнется на внутренних конфликтах России и других конфликтах России со своими соседями.
Ну, вы знаете, собственно, это же не только прогноз Кушнера о том, что планы России могут перекинуться на Украину, уже говорят довольно давно, вплоть с того самого момента, как по российскому телевидению прошла программа известного публициста Шурыгина, который сказал, что теперь пришла очередь отвоевывать Крым. Ну, в общем, логика здесь очевидна, поскольку сегодня Украина выступает на стороне Грузии, осуждает действия России. Фактически это не только политический союз, но и военный, то Россия, как утверждает Шурыгин, получает право вновь предъявить территориальные претензии Украине, от которых она в свое время отказалась. Я думаю, что все зависит от того, насколько, как будут развиваться события. Если Россия попадает сегодня в международную изоляцию, если новая холодная война начинает раскручиваться лавинообразно, то, в общем, российскому руководству действительно нечего терять. И оно вполне может попытаться, как это было сделано в Грузии, вновь усилить свои позиции на постсоветском пространстве, причем сделать это достаточно грубо. В Украине сегодня находится 30 тысяч российских военных, это колоссальная сила, это не только живая сила, это бронетехника, это военно-морской флот, и в общем привести в движение эту махину большого труда не составляет, тем более, что население острова Крым, конечно, сегодня всецело поддержит усилия по возвращению этой территории в состав России. То есть с технической точки зрения эта операция не представляется сложной. Кроме того, значит, сопутствующие этой операции могут быть шаги в восточной части Украины, когда просто достаточно будет вывести людей на улицы Донецка, Харькова и других городов, которые считаются традиционно пророссийскими. Я думаю, что если Россия действительно пойдет достаточно далеко, то устроить очень серьезные проблемы для Украины для нее сегодня труда не составит.
Ага. Спасибо огромное, Андрей. Спасибо за ваши комментарии и за то, что поделились наблюдениями. Азатлык радиосунун русча сервисинин шахчиси Андрей Бабицкий bizimle hattaydı ve siz de eşittiniz Андрей Бабицкийнин dediklerini. Dinleyicilerimize onu da demek istiyorum ki Qubad Übadoğlu İqtisadi Araştırma Mərkəzinin rəhbəri, o da bizimlə indi studiyadadır və onunla söhbətimiz Gürcüstandakı münaqişənin regionda iqtisadi balansı necə təsir edəcəyi barədədir. Hələlik isə SMS-lərimizi oxumaq istəyirəm. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə ismarışlar gəlib və Akşin adlı dinləyici yazır ki, elə etmək olmazmı ki, Azərbaycan məxfi olaraq NATO ilə danışıqlar aparıb bu təşkilata üzv olsun? Maraqlı sualdır. Acı da olsa etiraf etmək lazımdır ki, Qarabağda bu aqibət gözləyir. Rusiyanı başından eləmək istəyən Qərb gedib təbii qazı əvəz edən bir şey tapsın. İmza Xəzər. Bu mübarizədə nə Amerika, nə də Rusiya qalib olacaq. Zərbə insanlığa dəyəcək. Tarix boyu heç vaxt əbədi hegemon dövlət olmayıb. Nə Amerika, nə də Rusiya ədalətlidir. İraqda, Əfqanistanda, Çeçinistanda, Osetiyada, Qarabağda, Fələstində qətlə yetirilmiş insanların qanları yerdə qalmayacaq. Axı, hansı böyük güc dünyada ədalətlidir? Bu da imzasız bir sualdır. Yeri gəlmişkən siz insan faktorundan söhbət açdınız. Bu müharibədə nə qədər insan həlak olub? Niyə bunu açıqlamırlar? Erudit verir bu sualı. Azərbaycanın cılı siyasətçiləri bu münaqişədən kənarda qalmaq fikrindədirlər. Nə vaxt anlayacaqlar ki, Rusiyanı qıcıqlandırmamaq siyasəti daha nəticə verməz? Bunu da daha bir dinləyicimiz verib. Sualı və mən Xalid bəy, öncə sizdən, sonra Günlər xanım sizdən mövqelərinizi istəyəcəm bundan bağlı və sonra Qubad bəylə söhbətimizi davam etdirəcəyik, mümkünsə qısa.
Orada bir neçə suallar var, bu birinci və sonuncu maraqlıdır. Birinci odur ki, Azərbaycan NATO-ya girməklə bağlı niyə məhvi danışıqlar aparmır, bəlkə də aparır, onu heç kim bilmir. Üçüncü, sonuncu sualda O deməli, Rusiyanı qıcıqlandırmaq böyük. Rusiya-Gürcistan münaqişəsi mənə elə gəlir ki, çox ciddi təhlil olunmalı münaqişədir. İndi Rusiya Gürcistanı tamamilə iflic elədi, iflic vəziyyətə saldı və heç kim də Gürcistana yardım göstərə bilmədi. Bir patron da yardım göstərə bilmədi. Amerikası da, Almaniyası da. Bundan nəticə çıxartmaq lazımdır. Əgər bu hadisə Azərbaycanla baş versəydi, iki qat ağır zərbə dəyəsiydi Azərbaycana. Və yenə Gürcistan xristiyan dövlətidir və sevgi var Avropada. Gürcistanın belə deyək də bir...
Amma Birləşmiş Ştatlardan senator Luger gəlmişdi dünən və o deyirdi ki, Azərbaycan olduqca önəmlidir və hadisə belə bir şey şey baş verse adekvat reaksiya veriləcək?
Mən sizə deyim, Lugar indi deyir bunu. Mən birinci əlbəttə ki, bir sindrom yarandı. Amerika müttəfiqlərini ümid verir, müdafiə eləyə bilmir. O sindromu ortadan qaldırmaq üçün ortalığa atılan növbəti ritorikalardan biridir. Digər bir tərəfdən, əlbəttə ki, Azərbaycan önəmlidir. Azərbaycan Avropanın enerji şaxalanmasında təhlükəsini təmin edən əsas dövlətlərdən biridir. Amma təsəvvür eləyin, Gürcistan Rusiyanın nəzarətindədir. Şimal Rusiya, Qərb Rusiya, Cənub Rusiya, Şərqdə Rusiyadan bitərin. Azərbaycanın geopolitik önəmi qalmır. Ona görə dava Gürcistanın üstündə. 10 ildir Gürcistanın üzərində Qərb ilə Rusiyanın arasında xroniki və açıq savaş gedir. Nəhayət bu əsəblər dözmədi, bu savaş üzə çıxdı. Məhz Gürcistanda özə çıxmalı idi, orada da özə çıxmalı. İndi Rusiyanın planlarını bu Andrey Babisk açıqladı da Ukrayna ilə bağlı. Əgər Qərb yenə də gərginləşmə istiqamətində addımlar atsa, Kırımda, Qaradənizdən çıx, donanmanı çıxart, Kırımda filan, əlbəttə, Luganskda, Donetskda sabah tətillər başlayacaq, mitinglər başlayacaq. Rusiya gedəcək ona.
Aydın.
Mən çox təəssüf hissindən deyirəm, amma bir proqnoz...
Elə hesab edirsiniz ki, belə də olacaq.
Belə.
Günnarə xanım, siz nə deyirdiniz?
Mən əksinə, əcələn bildirdim ki, Amerika, məsələ, qərb bütün gücünü hələ qətiyyən göstərməyib. O sadəcə gözləmə övqən tutaraq Rusiyanın o Asiyalı
can... Bu qədər fəlakət olmasını gözləyirdi.
Yox, daha Asiyadan gələn o impulsivliyini göstərsin və Rusiya yavaş-yavaş özünü açır. Özünü adımını açdırsa, daha radikal adımını atır və təbii ki, daha çox səhvlər eləməyə başlayır. Və səhvlər elədikcə və o tərəfdən də buna hazırlıqlı cavab olacaq. Məsələn, özdəki maraqlıdır ki, müharibənin əvvəlindən Amerika kənarda dayanaraq bütün Rusiya ilə danışılan hamısını Avropaya yönəltdi. Avropa qurumlarına, Rusiyasına, Avropa Birliyinə, Almaniya, Fransa, İsveçrə, NATO. Amma demək, Amerika öz gücünü hələ saxlayıb. Və onun nə addım atacağı, sona biləcək. Ümumiyyətlə, Amerikanın güclü rıçaqları var. Biz nədənsə onları kənara qoyuruq ki, Amerika bu dəqiqə güclü zərbə edəcək. Bayaq dediyim kimi, etnik mövzular. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə, Şimali Qafqaza Avropa, ümumiyyətlə, Qərb mütəxəssislərinin gitməsi qadağandır. Heç bir Avropalı alim Şimali Qafqaz ərazisində işləyə bilmir. Oradan heç bir etnik qruplar, onlar arasındakı münaqişələr, sürtünlər haqqında məlumat alıla bilmir. Deməli, görün nə qədər Rusiya qərbin bölgədəki təsirindən qorxur ki, hətta alimlərin belə oraya nüfuz eləməsinə imkan vermir. Aha. Bu bir, ümumiyyətlə, mənim övqeyim belədir ki, bu münaqişin başlamasında Gürcistan yenidirəm, axırıncı bir yerdir və ancaq alətdir. Əsas məqsədlər isə Abxaziyanın akvatoriya, Qaradəniz akvatoriyasını ələ keçirmək. Çünki Abxaziyasız ancaq namaraçız qalır. Rusiya üçün bu heç bir şeydir. İdin çox müddəti işləmir. Başqa bir maraqlı cəhət. Əgər siz fikir versəydiniz, deməli, bu hadisələr başlamamışdan əvvəl yaxın şəhər Fars körfəzində manevrlər başladı.
Aha.
Həmin bu manevrlər Hürmüz körfəzindən Avropaya çıxan neft enerji ehtiyatlarının qurulması üçündür. Və mənim fikrimcə isə ümumiyyətlə bu proseslərin aparıcı istiqamətlərindən biri İranı Amerika və İsrailin zərbələrindən qorumaqdır. Çünki bu arada İsrail, xüsusilə İsrail, İrana qarşı zərbələr vuracağını bildirmişdi. Və ümumiyyətlə İranda baş verən hər bir proses Rusiya və Türkiyə üçün xüsus təhlükəlidir.
Aydındır. Çox sağ olun Gülnarə xanım və çox sağ olun Xaləddin bəy bizimlə maraqlı söhbətinizə görə və mən indi söhbəti Qubad Badoğlu ilə davam etdirəcəm və mövzumuz münaqişə ətrafının münaqişənin və bu münaqişə ilə bağlı verilən qərarların regionda iqtisadi balansa törətdiyi, deməli, göstərdiyi təsirlərdir. Qubad bəy, eşidirsiniz səhərdən söhbətləri və bunun iqtisadi tərəfini sizdən gözləyirik, siz deyəcəksiniz.
Əvvəla qeyd edim ki, yəni bu regiondakı dövlətlərin, xüsusilə Gürcistan, Ermənistan, Azərbaycanın hər üçünün iqtisadi gücünün və qüdrətinin azalmasına, zəifləməsinə gətirib çıxaran bir hadisə oldu və mən qeyd edeyim ki, eyni zamanda bu ümumi, yəni Qafqazda bu ölkələrin mövqeyinin zəifləməsində hesab edirəm ki, bu hadisənin rolu olacaq. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu hadisədən sonra yəqin ki, Azərbaycana daxil olmaqla o cümlədən Ermənistan və Gürcüstanın yəqin ki, müəyyən dövrdən sonraki iqtisadi kursunda, siyasətində dəyişikliklər baş verəcək və mən güman edirəm ki, Azərbaycan artıq daha çox silahlanma vəsait ayırmaq, müdafiə büdcəsini genişləndirmək niyyətində olacaq. Və qeyd edirəm ki, yəqin ki, Azərbaycan eyni zamanda təhlükəsizliklə bağlı xərclərini artıracaq. Yəqin ki, növbəti illərin büdcəsində biz bunu görəcəyik əvvəlki illərlə müqayisədə, o cümlədən bu illə müqayisədə onun artırıcı faktor kimi mən qeyd eləmək istəyirəm və təbii ki, bu iqtisadiyyatın xüsusilə də qeyri-real sektoruna yönəlmələrin azalması bütövlükdə götürəndə iqtisadi gücümüzə mənfi təsir göstərmə imkanlarına malik olan dəyişiklərdir. Digər bir tərəfdən Azərbaycan onsuz da bu bölgədə iqtisadi cəhətdən daha güclü bir ölkə sayılır. Həm ümumdaxili məhsulun həcminə görə, həm də ki, Qafqazın ümumdaxili məhsulunda Azərbaycanın payı digər ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Hətta biz yaxın dövr üçün artım tempində götürsək, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artımında Azərbaycan daha böyük üstünlüklərə malik ola bilir. Amma istənilən halda bu illəri bizim İndi İqtisadi İnkişaf Nazirinin açıqlamasında da proqnozlarımıza, makroiqtisadi proqnozlarımıza yenidən baxmaq fikrimiz var. Çünki ən azı xüsusilə də Bakı-Tbilisi-Ceyhanda neft kəmərinin patladılmasına görə neftin nəqliyin dayandırılmasının nəticəsində gözlənilən valyuta hasilatı azalmaqdadır. Və eyni zamanda bu hesab edirəm ki, büdcə gəlirlərində ümumdaxili məhsulun formalaşmasında öz təsirini göstərəcək və bütövlükdə götürəndə mən sizə deyim ki, yəni bu hadisə müəyyən dövr üçün həm də Azərbaycana dərslər verdi. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycan xüsusilə də iqtisadiyyat sahəsində kurs dəyişikliklərini gətirib çıxaran istiqadlar aparmalıdır və bu bir daha göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyat deyil. Baxmayaraq ki, davamlı iqtisadi artım var. Yəni, bu ilə kimi bu iqtisadi artım yüksək səviyyədə qeydə alınır, amma bütövlükdə götürəndə iqtisadiyyatın bir resursdan və onun ixracatından və ixracatdan əldə edilən gəlirlərdən asılı səviyyəyə düşməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının təhlükəsizlik baxımından problemli olduğunu deməyə əsas verir. Eyni zamanda dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşmamasına əsaslar yaradır və bu baxımla mən isə bilirəm ki, ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik parametrlərinə də yenidən baxmaq məcburiyyətində olacaq. İndiki halda mən gördüm ki, artıq müəyyən kurs dəyişikliklərinə getmək niyyətindədir hökumət, çünki bu günlərdə bilirsiniz ki, həm aqrar siyasət üzrə xüsusi bir şöbə yaradıldı prezident aparatında və eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, əhalinin etibarlı ərzaq təminatı ilə bağlı dövlət proqramı təsdiq olundu. Artıq görünür ki, Azərbaycanda
mövcud hökumətdə... Yəni, hesab edirsiniz ki, münaqişənin verdiyi dərslərin nəticəsidir?
Mən hesab edirəm ki, bu proses əvvəldən planlaşdırılırdı. Təbii ki, burada dünyada beynəlxalq ərzaq böhranının da təsiri var idi. Amma hesab edirəm ki, münaqişə bu prosesi sürətləndirdi. Və mən güman edirəm ki, Azərbaycan hökuməti ən azı bu münaqişədən o dərslər də alıb Azərbaycan iqtisadiyyatını rəngbarəng eləmək məcburiyyətində qalacaq ki, iqtisadiyyat yalnız nefti olmasın, iqtisadiyyat yalnız onun ixracatından və eyni zamanda xarici faktordan asılı vəziyyətə düşməsin.
Aydındır. Bizimlə xəttdə İlham Şabandı, Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam.
İlham bəy, neftimiz hardan gedir indi? Yəni, Azərbaycanın nefti indi hardan nəql
olunur? Hal-hazırda belə deyim, Azərbaycanın nefti əsas olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti ilə dünya bazarına ixrac edilir.
Yəni, artıq bərpa olunub.
Artıq dünən axşam iki tanker dünya Avropa bazarına İngiliz treyderləri tərəfindən aparıb.
Dünya İran xəbər agentliklərinin verdiyi məlumata görə İrandan neft nəqli artıb, Azərbaycan neftinin nəqli artıb bu son günlərdə. Bununla bağlı hər hansı məlumatlar var mı?
Bununla bağlı çox belə deyim təəccübləndirici haldır ki, bu xəbər birinci gün axşam yayılıb. Və indiyənəcən Azərbaycan rəhbərliyi heç bir bunu ilə bağlı informasiya nə verib, nə də ki, onu şərh ediblər. Ancaq İran tərəfin, o cümlədən Petrolium Argus agentliyinin yaydığı xəbərlərə görə ayın 25-dən başlayaraq artıq 20 min ton, demək 7 min tonluq 3 tanker partiyasından Neko şəhərinə daşınıb və bunlar swap tipli kontraktlar əsasında həyata keçirilir. Yəni, Azərbaycan nefti burada İran tərəfinə təhvil verilir və onun ekvivalenti Fars körfəzində alınır.
Yəni bunun, sizcə bu ancaq müvəqqəti belə bir çıxış yoludur mu, yoxsa uzun müddətli davam edən bir bir marşruta çevrilə bilər?
Yəni buna məntiqlə yanaşsaq, artıq birinci gün hamıya bəlli idi ki, Ceyhanda iki tanker hərəsi 1 milyon barrel olmaqla nefti, Azərbaycan neftini yükləməyə, yəni qəbul etməyə başladılar. Və həmən gün təsəvvür edin ki, Azərbaycandan ilk partiya ilk dəfə olaraq Cənub marşrutundan yola salınır. Yəni məntiqlə belə çıxır ki, Azərbaycan sadəcə, bax bu marşrutu, rus dilində çox yaxşı bir termin var, asvayeni. Yəni ilk olaraq elə bil ki, bir kəşfiyyat xarakterli bir layihədir, həyata keçirilir ki, əgər müəyyən problemlər olarsa, bundan istifadə bunun üçün nə dərəcədə önəmlidir. Çünki həcmdə kiçikdir, baxıram. Ancaq bunun mən bayaq dedim, Azərbaycan üçün çox mənfi bir tərəfi də var. O baxımdan ki, indiyənəcən Azərbaycan Azərbaycan hökuməti tərəfindən buna açıqlama verilməyib. İndi siz təsəvvür edin, hal-hazırda hamıya bəllidir ki, Rusiya ilə Qərb arasında böyük bir informasiya müharibəsi, ideoloji bir qarşıdurma və belə deyim də, o soyuq müharibənin 70-80-ci illərdəki ap havası yaşanır. Belə olan bir tərzdə, indi siz baxın, tutaq ki, Rusiyanın rəsmi saytları belə bir informasiya saydılar ki, Azərbaycan tərəfi Amerikanın embargosuna məhəl qoymadan, ona meydan oxumaqla, qərbi ümumiyyətlə heç vecə almadan başlayıb İranla neft sözləşməsini. Buna nə cavab verəcək? Yəni, qabaqlayıcı bir, normal bir... Heç olmasa iki kəlmə ilə bunu hə ya yox və yaxud da ki, demək ki, bunun məqsədi nədir, burada hansı neft gedir dövlət neft şirkətinin və yaxud da ki, ABŞ çərçivəsində çıxarılan, tutaq ki, kimə məxsus olan, Yaponiyaya məxsus olan bir partiya neft gedib. Yəni bu qədər mi çətin bir şeydir ki, sonradan dövlətin maraqlarını, milli maraqları zərbə altına qoyasın. Məsəl üçün, mən bunu anlamıram.
Aydındır. Çox sağ olun. İlham Şaban idi, Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Qubat bəy, sizə indi bir qədər başqa mövzuya keçəcəyik. MDB ölkələrinin və konkret olaraq Azərbaycanın və münaqişəyə yaxın olan ölkələrin Rusiyadan iqtisadi asılılığı barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, deyək ki, ticarət dövriyyəsi və yaxud oradakı əmək miqrantları və yaxud başqa faktorlar varmı ki, hansı ki bu məsələdə Azərbaycanın və digər ölkələrin mövqeyini şərtləndirir?
Var, təbii ki, Rusiya bizim əsas ticarət tərəfdaşımızdır və eyni zamanda Rusiyanın Azərbaycanda investisiyaları son zamanlar çoxalmağa başlayıbdır. Mən sizə konkret rəqəmlərlə deyim ki, 2007-ci ilin yekunlarına görə Azərbaycan ixalatında Rusiya birinci yerdə olubdur və Rusiya Azərbaycanın ümumi ixalında 17,3%-li paya malik olubdur. Yəni bu deməkdir ki, təxminən belə demək mümkünsə 1 milyard dollardan çox bizim Rusiya ilə yalnız ixal baxımından deməli ticarət dövriyyəmiz olubdur. Və Rusiya təbii ki, bizim ixracatda əsas tərəfdaşımız deyil, amma ixalatda xüsusilə də rus mənşəli malların Azərbaycana gətirilməsində bizim Rusiya ilə əməkdaşlığımız getdikcə genişlənir. Və yaxud da mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu ilin birinci yarısını olan rəsmi statistik məlumatlara görə bir çox ölkələrin Azərbaycana investisiya qoyuşları azalıbdır. Cümlədən ən böyük azalma müşahidə olunur. Deyək ki, Alman kapitalında, Norveç kapitalında, Türk kapitalında, Yapon kapitalında, amma əksin olaraq Rusiya kapitalı bu ilin birinci yarısında ötən ilin dövrünə müqayisədə 3 dəfə artıbdır Azərbaycanda. Yəni Rusiya mənşəli investisiyaların çoxalması da Rusiyanın Azərbaycana qoyuluşlarının artmasının göstəricisidir və bu Azərbaycanın Rusiya ilə ticari və investisiya əməkdaşlığını xarakterizləyən göstəricilərdir, amma mən hesab edirəm ki, Rusiya ilə bizi daha sıx bağlayan təbii ki, miqrasiya məsələsidir, çünki Azərbaycandan bilirsiniz ki, 2 milyona yaxın adam Rusiyanın paytaxtında və müxtəlif şəhərlərində çalışırlar və onların bəziləri Rusiya vətəndaşlardır, bəziləri Azərbaycan vətəndaş kimi orada müəyyən dövr üçün müvəqqəti yaşayış hüququnə malikdirlər və təbii ki, onların Azərbaycana göndərdikləri böyük sosial transferlər var bu Azərbaycanda, həm də sosial siyasi sabitliyin əsas mənbələrindən biridir. Çünki vətəndaşlarımızın hansı ki, Rusiya ilə əlaqəli şəkildə yaşayırlar, əsas gəlirləri və onların əsas demək olar ki, büdcəsinin daxil olmaları həmin mənbələrdəndir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Rusiya Azərbaycan üçün önəmini itirmir və iqtisadi baxımdan çox ciddi önəmli bir ölkə olaraq qalır. Və bu baxımdan Rusiya ilə əlaqələrin pozulması burada həm istehlak bazarında, həm deyək ki, əhalinin həyat səviyyəsində, həm də bütün ölkə götürəndə bizim hər birimizə təsir göstərən qiymətlərin səviyyəsində əhəmiyyətli dərəcədə dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər. Yəni mən arzulamazdım ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri iqtisadi müstəvidə pozulsun. Çünki.
Aydındır. Çox sağ olun Qubad bəy, bizim studiyamıza gəldiyinizə görə və növbəti günlərdə də yəqin sizin şərhlərinizə ehtiyacımız olacaq məsələ ilə bağlı. Və mən SMS-lərimiz gəlir 050-744-1017 nömrəli SMS xəttinə ismarışlar və təəssüf ki, onları cavablandıracaq bir nəfər yoxdur, amma oxuyaq hər halda. Hazırki siyasi situasiya Azərbaycanın demokratikləşməsinə səbəb olacaq mı? Cənab Qocabəyli belə bir sual göndərib. Şimalımız Rusiya, cənubumuz İran, qərbdə Ermənistan, bəs NATO hardadır? Ürəyimizdə? Xeyr, ürəyimizdə Tanrı sevgisi, qolumuzda ədalət gücü olmalıdır. Azərbaycan öz təhlükəsizliyi üçün sərhədlərini möhkəmləndirsə, bu Dağlıq Qarabağ tərəfdən məqsədə uyğundur, yoxsa Rusiya tərəfdən? Bir də Türkiyə bizi hər hansı bir təhlükə baş verərsə müdafiə edəcəkmi? Növbəti verilişlərimizdə politoloqlardan xahiş edəcəyik bu suallara cavab versinlər. İndi isə işdən sonranın növbəti saatında görüşmək ümidilə xəbərlərə ayrılırıq. Sağ olun, bizimlə qalın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.